13. saimā partija Saskaņa panāca kvoruma trūkumu kopdzīves regulējumu pieņemšanai galīgajā lasījumā. Tagadējās valdības pilnvaru laikā šo jautājumu virzību nobremzēja Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Savukārt sarunā par Stambulas konvencijā paredzētajiem pasākumiem cīņai pret vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm daudzkārt virmojušas politizētas debatas un dezinformācijas uzplūdu par viendzimuma laulību legalizēšanu. Nākamās valdības veidotāji cilvēktiesību jautājumu blokā runā par juridisku vienlīdzību dažādām sabiedrības grupām, uzsver Tieslietu ministre Ines Lībiņa-Egnere no Jaunās vienotības.
Tā ir tā izpratne, ka tie ir cilvēktiesību jautājumi, nevis politiski jautājumi, un tie ir gluži vienkārši jāatrisina, jo ilgāk politiski to karsto kartupulu mētā, jo vairāk tas apauga dažādiem pieņēmumiem un stereotipiem, un manuprāt, jau sen mēs vairs nerunājam par Stambulas konvencijas saturu, bet par kaut kādu demonizētu priekšstatu par to, un es domāju, ka arī partnerattiecību jautājumā cilvēki vēlas reģistrēt savas esošas attiecības, un tas nekādi neietekmēs to cilvēku dzīvi, kuri dzīvo laulībā un jau šobrīd ir aizsargāta ar likumu.
Pašlaik tas ir administratīvās tiesas, kas lemj par konkrētu pāru ģimeņu atzīšanu un valdībai valsts vārdā regulāri nāks atbildēt šajās tiesvedībās. Šāda praksa ilgstoši nav turpināma, uzsver Tieslietu ministre. Kopdzīves regulējumā plānoti 7 likumu grozījumi. Tie paredz, ka partnerību varēs noslēgt pie zvērināta notāra. Piedāvātais regulējums atrisinās dažādus sadzīviskus jautājumus divu personu savienībām neatkarīgi no viņu seksuālās orientācijas. Šādu risinājumu atbalsta gan progresīvie, gan Zaļo un Zemnieku savienība. Tās pārstāve Daiga Mieriņa gan piebilst, ka sagatavotajam regulējumam ir jābūt nepārprotamam, lai neradītu liekas debatas par apdraudējumu laulības institūtam, kas Satversmē definēts kā savienības starp vīrieti un sievieti.
Mēs piekrītam šādam modelim, ka mēs tā varētu arī virzīties uz priekšu. Tad būtu visas tās garantijas, kas jau no arī ir cilvēkiem, kuri līdzīgi kā laulātiem reģistrējot šīs partneru attiecības ne uz neko vairāk arī pretendēt nevarētu, bet varētu vismaz sakārtot to tiesisko regulējumu, lai šādas mājasaimniecības nebūtu diskriminējošā stāvoklī.
Tieslietu ministrijas piedāvāto regulējumu kā lielu solu uz priekšu novērtējusi arī kustība dzīves biedri. Jānis Kincis, Latvijas radio.